kada je dvostruka veza disubstituisana, dakle kada ima dva substituenta različita od vodonika, tada se može neposredno primeniti imenovanje konfiguracije prema cis-trans sistemu. Prvo, dvostruka veza ima cis konfiguraciju ako su dva vodonikova atoma, označenih kao HA i HB, sa iste strane dvostruke veze, slika 1. Drugo, dvostruka veza ima trans konfiguraciju ako su ta dva vodonikova atoma sa suprotnih strana dvostruke veze, slika 2. Isti tip diastereoizomerije postoji i kod trisubstituisanih i tetrasubstituisanih dvostrukih veza, ali se cis-trans sistem ne može neposredno i jednoznačno primeniti. Umjesto toga koristi se univerzalni EZ sistem. EZ sistem imenovanja konfiguracije dvostruke veze primenjuje se prema sljedećim pravilima, strana 73. Prvo, ugljenikovi atomi koji čine dvostruku vezu, C1 i C2, posmatraju se odvojeno. Deli ih plava linija na slici A. Na atomima 1 i 2 odrede se prioriteti substituenata prema istim pravilima koje se primenjuju kod RS nomenklature. Dakle, razlike u atomskom broju, razlike u grananju ugljeničnog niza, kao i prisustvo različitih funkcionalnih grupa, uključujući dvostruku i trostruku vezu, aromatični prsten i drugo. Na jednostavnom primjeru izomera 1 i izomera 2 to izgleda kao što je prikazano na slici A. Drugo, zatim se konfiguracija dvostruke veze imenuje kao E ili Z, kao što je prikazano na slici B, izomeri 1 i 2. Ukoliko dva substituenta istog prioriteta na atomima 1 i 2 leže sa iste strane dvostruke veze, koja je označena zelenom linijom, konfiguracija dvostruke veze je Z, što je analogno cis. Ukoliko dva substituenta istog prioriteta leže sa suprotne strane dvostruke veze, njena konfiguracija je E, analogno trans. Primjeri 1 do 9, strane 74 i 75, ilustruju ovaj princip koji je univerzalan za bilo koju dvostruku vezu ugljenik-ugljenik.